Akka bulchiinsi godina Wallaggaa dhiyaa jedhetti warra lolliyoo sanaatiin gulisoota baqatee qarqaaruu jiran. Akka bulchaan godina kanaa obbo Eliyaas Uummataa jedhetti miilota baa'uu shanii achitti nam fixanillee kan qabanii kan tarkaanfii irratti fudhatan. Nam hagana ajjeesni jechuu baatullee nama furtamii shanii qaqqabnee jenna. Akka koomishinerii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa Sanbata Dabre jedhetti Wallaggaa dhiyaatti miilota abaa'uu shanii 24 fixan. Kam kaaniin ammoo akka bulchaan godina Wallaggaa dhiyaa jedhetti namni milishootii abaa'uu shanii gulisootti fixanii gosa tokko qofaa miti. Waan miilota abaa'uu shaniitiin himatan kanarratti oduu himaa isaanii bilbilaan argachuu hin dandeenye jedha. Naakoor Malkaa oduu nu ergeen.
Godina Wallagga lixaa aanaa gullisoo ganda gaawwaa gaanqaatti torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 22 bara 2012 abjechaa lammiilee nagaa ganda gaawwaa gaanqaa keessa jiraatan irratti taasifame hordofuudhaan jiraattota gandichaa qe'ee fi irraa buqqaan deeggaraa jiraachuu fi qe'ee isaaniitti deebisuudhaafis hojjetaa jiraachuu dubbatu bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa. Deeggarsa namoota kanaaf mootummaaf hawaasni taasisaa jira jedhanis akkasitti ibsanii jiru obbo Eliyaas.
Maqaadhaan kan beekaman kan galmaa dura gara hanga nama 200 naannoo sanatti kan agarre abbaa warraati. Guddina kan ammoo gara 237 kan ta'an buqqa'anii baqatanii hamma magaalaa jechuutti kan dhufan. Magaalaa xiqqoo aanaa guddisoo sana keessa jirtu Callee kan jedhamu. Akkuma kana magaalaa Baabboo Gambee deemanii walumatti abbaa warraa 267 ta'uu isaanii namoonni buqqa'anii haala nageenya isaanii yaachisaa ta'ee kan manni isaanii jalaa gubatees qabeenya isaanii jalaa barbaadaa'es akkuma kana ammoo kan sodaadhaan mana isaanii jajjitti ooyiruu isaanii maasii irratti dhiisanii horii isaaniis bakki deebisanii namoonni bakka walitti qabamanii sanarratti magaalaa Diilaa Boqodha. Barumsaa ijaaramaa jiru sadarkaa lammaffaa tokkotu jira. Achiidha kan isaan qubatanii jiranii achitti gargaarsa dinnatee namaafi jira. Isaan kun yeroo ammaatti gara ooyiruu isaaniittis deebi'an midhaan hedduutu jira. Maasii irra wanta ta'eef bineensarraa kan eeggatan, hattuurraa kan eeggatan achi oolaa kan jiranii fi deebi'ee horii isaanii walitti qabachuu sammuu isaaniitti deebi'u sodaa keessaa bahu waan akkasitti deebi'amaa jira. Jaarsoliin sana abbootiin amantaa dhalootaan itti dhiyoo ta'anis uummata kanatti birmataniiti kan isaan jiranii. Godinarraas tiimiin achi jiru jira. Aanaalee sadiirraas tiimiin deeggarsaa gadi achi jiru jira. Isaan kana wajjiniin ta'uudhaan jara kana jajjabeessanii naasuu keessaa baasanii gara hojii isaanii idiliitti akka isaan deebi'anii hojiin hojjetamaa jiru. Aanaan guddisoos uummatarraa walitti qabuudhaan godinarraa nyaata dabalata daa'immanii gara oliitiin eeggannoof keenyee jirus akkuma kana guyyaa lammaffaatti kan qaqqabne yeroo ammaatti immoo biratti federaalli kan erge pirezidaantiin keenyaa kallattii kennuudhaan karaa oromiyaadhaa kan ergamanii gargaarsi adda addaa meeshaan itti bilcheeffatan adda addaa gara makiinaa shanii yeroo ammaa iddoo sana jiru jira raabsamaa jira jechuudha. Kanaaf naannoo gargaarsaatiinis firaashii dabalatee kan manaa jalaa gubatees kan jalaan gubatiniif iyyuu gahaadha kan dhufe jiru jechuudha. Tarii yeroo iddoo tokkotti kuufamanii jiran kun adda addaa kan kaaneefis tiimii fayyaa tokkos naannoo sanatti hundaa'e qulqullina naannoo alanitti eeggatu bishaannis roottoon adda addaa naannoo sanatti dhiyaate bishaanni gaarii fi akka isaanitti fayyadaman kan godhamaa jirutu jira jechuudha.
Ajjechaa lammiilee nagaa irratti raawwatame kanaan waliigalaan lubbuun namoota 36 darbuudha kan dubbatan namootni madaanii yaalii argataa turanis turaniiru jedhan obbo Eliyaas.
Qaamatamaatti namni isaan achitti karaa baay'ee nama suukanneessuun iddoo tokkotti naannoo bosonaatti waamanii ajjeesan iddoo tokkotti nama 30 ta'uusaa jedhamuuf dubbachuu barbaada. Kanaa abbootii amantaa jaarsolii biyyaa dhaabatanii awwaalcha sana geggeessan qaama achi jiru kan qulqulleeffachuu kan danda'u isa kanaadha. Isa boodaa nama 11 kan ta'an buufata fayyaa Diilaa Boqodaa kan galanii turan jiru. Achi keessaa dhiirri lama halkanuma sana. Miidhaan isaanii cimaa wanta tureef boqotaniiru kan ija keenyaan agarre 34 ta'a jechuudha. Akkuma kana bosonni yeroo sakattaa dubartii tokkoo fi dhiira tokko akkuma kana ajjeesanii bosona keessatti kan gatan baasnee ija keenyaan kan agarre nama lafa. Walumaa kanatti lubbuun namaa darbe nama 36 jechuudha. Inni kan biraan namoonni madaa'anii yaalamaa jiran fakkeenyaaf hospitaala Ayiraatti miidhaa kan dhaqee ilaale. Miidhaa salphaa kan ta'e immoo buufata fayyaa Diilaa Boqodaa ammas kan jiran jiru. Isaan kun immoo lakkoofsaan nama 11, 12 sagara keessaayyuu fayyadu immoo fooyyaanii gara maasii isaaniitti kan makaman jiru jechuudha. Gararraa kana ta'e miidiyaan hojii darbatu kunis sirrii akka hin taane ibsuun barbaada.
Sabaa Imaaliin tokko tokko Haliillaan kun dhalattoota sabaa Amaaraa qofaa irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan kan dubbataa turanis dogongoraa jedhan. Qaaxxee kanaan dhalattoonni Oromoo ajjeefamanis jiru jechuun akkasitti ibsanii jiru.
Awwaalaman kana keessa maqaadhaan bulchaan ganda sanaa, maanaajarri ganda sanaa, abbaan amantii ganda sanaa, jaarsoliin achi waggaa 35 wajjin kan wajjin jiraanne abaluu dhanii kan maqaa kaasan kanisani wajinin do ya awalan oromon gar na mashani akasan tan makara no kaza tirani amma makasani jare do adin no korajira
hidatto ta lilla kan rawatan jadan motumman abawashan ijade kawam hidatto tni kunenimo warana bil summa oromo jechun kan ofwamen rattis tarkam fi fudata mera jechun akastifsu obelias
adilano sarazuru amma tasketti tala nikede bitu jira tarkam fi ni fudata mejira sakatollano sarakiti fabjira anga yonati namne afurtamisha immakanan kan walqabatu tawalla jelo rarino afurtamisha kesa arkakati ginnata ni fi wolati guli sagoremen diteni devisani qamana kenya nano sarati obejiru ratis sinchila kasuf kayala ngati tarkam fi kan fudata mejira akuba kanmo arkakan kenneta njira shatti ummata nano sarajirunis asaatiinisi eeruun irratti dhiyaate to'annaa jala kan ol jiru kanaaf yeroo ammaatti naannoo sanaati hidhatee kan socho'u dhiibbaa geessisuu kan danda'u ammaaf odeeffannoo qaama nageenyaa keenya achi jirurra fageenyaanis achirraa hanga saatii sadii hanga saatii afuritti duyanii hanga bosonallee miti kan isaan jiran keessa dhokatanii ta'an sanaatti deemanii kan qulqulleessanidha yeroo ammaatti wanti yaadessaa ta'e hin jiru.
Obbo Eliyaas tarkaanfii humnootumna geegumsaa mootummaa fudhataniin hidhattoota ajjeefaman jedhan lakkoofsaan ibsuurraaf qusatanis Komishinarii Jeneraalaa Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa torban darbe guyyaa sanbata xiqqaa ibsa sabaa'e maaliitiif kennaniin Wallagga lixaatti hidhattootni abaabshanii lammiilee nagaa irratti haliilla raawwatan 24 ajjeefamaniiru jedhan. Hidhattootni Jeneraal Komishinarichi abaabshanii jedhanii waaman 26 ta'an boojamaniiru jedhan. 23 ammoo gama nagaatiin humnoota nageegumsaa mootummaatti harka kennataniiru jechuun ibsanii turan. Dhimma kana mirkaneeffachuudhaaf dubbii himaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaatti bilbilus yeroodhaaf milkoofne bilisummaa guutaa gaaffiif deebii torban darbeetiin haliillaa kan nuti raawwanne jedhanii turan akkas jechuunis kan isaan dubbatanii turan.
Waraanni bilisummaa Oromoo kallattii qaba. Kallattii qabu keessatti immoo namni adda addaa miidhuudhaa fi waan irratti fuulleffatu hin qabu. Lammii kamiin biyyicha keessa kan jiraatu illee akkuma lammii Oromootti ni qabsaa fi ni jiraachisa. Bitumsarraan ala tarkaanfii akkasii hin fudhatu. Gabaabaatti mootummaan uummanni waraana bilisummaa Oromoo akka jibbuu fi rifeensa yookaan immoo wiikii suuqii dhaabbatee warra rifeensa waraana bilisummaa Oromoo fakkaatu fakkeessuudhaan rifeensatti dhahee baadiyyaa keessa gadhiisee qaamni mootummaan ijaarame yakka akkasii dugugasanii guddii saamichaa fi wantoota maqaa bilisummaa Oromoo balleessan yookaan uummata Oromoo qabsoosaa booddeetti hambisan gochaa kan jiru godinaalee adda addaa keessatti raawwitti akkasii raawwachaa jiran ala waraanni keenya iddoo sanatti kaleessa sin bobbaane gocha akkasii sin godhu kallattiin naamusaaf dambii inni qabu ni dhorkaa jechuudha kana.
Haliillaa gullisoo torban darbe irraa namootni lubbuudhaan hafnee bakka biraatti baqannee jirraa jechuun dubbatanii turan yeroo ibsanitti raayyaan ittisa biyyaa haliillaa kana guyyaa tokko dursuudhaan naannoo sana gadhiisee bahee jedhanii turan. Bakkichatti humnootni nageegumsaa mootummaa naannoos akka hin turre kan isaan dubbatanii turan. Dhimma kanarratti bulchaan godina Wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataa akkas jedhu.
Kan qaama nageenyaa moor isaan iyyuu dubbisan gaarii ta'a. Nama godina kana geggeessutti kan hin beeku ayyaan ittisa biyyaa naannoo sana akka inni ture hin beekama jechuudha. Kaampii jilaa boqonnaa kanarra akka inni ture hin beekama. Dirqama kan biraatiif waamamanii akka jiranii guyyaa tokko guyyaa lama gidduutti dhageenyeerraa akka dhageenyeen qaama dhimmi isaa ilaalu. Of eeggannaan akka godhamu walakkaa fuudhaan akka godhamu qaamni nageenyaa kan biraan bakka abbuu akka inni dhukkubbaasa turre jechuudha. Isaan sa'aatii afuritti ba'anii gaafa sanbatti waan sana sa'aatii afuritti ba'anii jinni immoo sa'aatii jaha walakkaatti jechuudha. Garaagarummaa sa'aatii lama walakkaatti naannoo sana jinni galee badii kan akka inni geggeessee ifatti beekamaadha. Kanarraa galafi akkamittiin uumuu danda'e qaamni nageenyaa qaawwa akkamittiin uumamuu danda'e maal maal kan jedhu qoratamaa jira.
Haliillaawwan suu kanneessuu akkanaa akka hin raawwatamnee fi nagaan Oromiyaa lixaa akka deebi'uuf yaada furmaataa jedhanis obbo Eliyaas akkasitti dubbatanii jiru.
Fedhii qaban sirriitti beekanii kaayyoo isaaniitiif galma isaanii sirriitti beekanii karaa nagaa qabsaa'uudhaaf murteessuutu isaan irra jiraa inni yaadna. Karaa kanas kan murteessan baay'een isaanii mari'a yeroo adda addaa godhameen abbootii gadaatiin abbootii amantaatiin warra kana duukaa goonee dabarsanii galan baay'ee isaaniitu jiru. Dirreen siyaasaa bal'aadha galanii karaa kamiin dorgomanii filannoo dhufu keessattis dorgomanii aangoo qabachuufis taanaan karaa sana deemudha. Kanaaf shoror keessummaan akkasii uummata nan qabsaa bilisan baasa jedhanii haasa'an ajjeesuu qaluun. Dararuun hojii piroojektii adda addaa gufachiisuun hojii barnootaa hojii fayyaa gufachiisuun investimentii gufachiisuun carraa hojii adda addaa kan uuman godina kana keessatti hunda gufachiisu jechuun biyya kana fayyaduutu hin ta'e biyya kana ajjeesu jechuudha. Kanaaf kana hubatanii gara nagaatti dhufanii akkasaan qabsaan dhaansa burabarsuu barbaada.
Waraanni bilisummaa Oromoo gama isaatiin gidduu seentummaa qaama sadaffaaf walabaa gaafachaa ture jira. Haa ta'u malee mootummaan dhimmichi abbootii gadaa, haadholii siinqee fi jaarsolii biyyaa akkasumas hayyootaan akka xumuramuuf tattaaffii gochaa turuusaa ibsaa ture jira. Ammas harka isaanii karaa nagaatiin kennatanii kan seenan yoo ta'e dhimmi kun xumura argataa jechuun mootummaan ibsaa ture. Furmaata rakkoo kana ilaalchisee kanaan dura gaafatamanii kan turan dubbimaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa bilisummaa guutaa akkas jedhanii turan.
Mootummaa ilaallata kun mootummaa gaaffin uummataa maal uummanni kun barbaada kamtu biyya kanaaf nagaa buusa jedhee gadi taa'ee gaaffii uummataaf deebii danda'u qaba kana fallisaa jechuudha. Daandii keenya irratti immoo nuti falli kanaa uummanni Oromoo falma isaa kana itti fufee hanga bilisummaa isaa gonfatutti hanga mirga abbaa bilisummaa gonfatutti falmi isaa itti fufuu danda'u qaba.
Itoophiyaatti jijjiiramni mootummaa waggootan darban sadan keessatti dhufe erga jedhame as Oromiyaa lixaatti walitti bu'iinsa qaamolee naga eegumsaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduu taasifamaa tureen lubbuun lammiilee nagaa darbaa turuu fi sochii waliigalaa naannichaa yaaddoo keessa seenuusaa gabaafamaa turuun ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.